Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Det begynner å bli vinterkoselig her I Bergen, og da det ingenting som bedre enn å høre på spillmagasinet Hardcore på Studentradioen I Bergen.
Nei, for I dag så har vi en god dose med spillnyheter som vi skal gi dere. Vi skal innom blant annet Borderlands, som nettopp har kommet på PlayStation og Xbox 360.
Vi har kommet til del 3 av vår serie om spillkulturen I Japan.
Vi skal pakke opp en veldig spennende pakke som kom I posten I dag. Vi som leder deg gjennom den sendingen er meg selv, Marius Jørmo.
Det meg, Johan Dahlen.
Og meg, Johan Lavrans Greif.
Hardcore. Dine yndlings nerder.
Det mye umse som kommer ut når to ting skal krysse sammen, og en av de spill. Men en ting som ikke så aller verst Brutal Legend, som krysser spill med rockmusikk på en actionfullt måte. Og Brutal Legend, det det spillet som jeg gir bort I konkurransen I dag.
Ja, og konkurransen denne uka, det går ut på å sende oss et forslag om hvilket musikkband du vil ha sett I et actionspill. Spice Girls, Backstreet Boys, Westlife, you name it. Det forslaget som best, det skal rett og slett få Brutal Legend I postkassa.
Og det du gjør da å sende oss en mail til hardcorealfakrøll.srib.no. Husk å få med navnet ditt og adressen din, sånn at du får sendt deg spillet hvis du vinner.
Så bare send inn, så kan du bli den heldige vinneren av Brutal Legend til Xbox 360.
Studentene har jo en litt spesiell plass I samfunnet, og historisk så har vi jo sett det at mange av forandringene som har kommet, som har vært I det positive, har kommet nettopp fra studentene.
Det utrolig viktig. Det utrolig flott at studentene opptatt av viktige temaer, og vi jo kjempeglade for at de har kommet hit I dag.
Og jeg tror at I den tiden du studerer en tid hvor du skal være engasjert I den type spørsmål, fordi at det å kunne studere også etter mitt skjønn en del av menneskerettighetene, nemlig å kunne ta til deg kunnskap, bearbeide den, stille kritiske spørsmål, alt det som hører med studiene.
Studentradioen I Bergen. Av og for engasjerte studenter.
Ja gutta, nå går vi jo inn I den høytiden av alle høytider for oss spillnerder, nemlig tiden inn mot jul. Og, ja, hva det en spill om dagen egentlig?
Jeg spiller generelt for mye om dagen, vel konklusjonen min. Det har jo nettopp kommet en ny Football Manager-demo som jeg har brukt veldig mye tid på den siste uka. Ja, det ser skummelt ut for mine eksamenskarakterer til jul. Jeg må bare si det.
Ja, Football Manager kommer jo ut til helga, det ikke det?
Ja, den 30. Oktober kommer det. Jeg tror jeg skal vente litt før jeg kjøper det og bruke for mye tid på det, for jeg har ja, planer om å gjøre noe skolearbeid denne høsten nå. Og I tillegg til alt andre bra som kommer, så må man jo ja, prioritere litt.
Ja, Johan Greif, sitter du og spiller mye på Wii-en din, eller?
Ja, overraskende mye. Dead Space Extraction, som vi anmeldt for et par uker siden, fortsatt veldig, veldig gøy. Veldig, veldig skummelt spill, og det vel det første spillet jeg har tatt opp Wii-en min for å spille på veldig lang tid. Ellers så går det jo mye selvfølgelig I Pro Evolution Soccer 2010, så nok får vi høre anmeldelse av litt senere I sendingen. Veldig bra fotballspill. Og selvfølgelig det nye spillet til storspillet til PlayStation 3 Uncharted 2.
Ja, selv så har jeg satt og spilt en del Borderlands, som jeg også skal komme tilbake og anmelde senere I sendingen. Og det jo mange storspill som kommer ut, og jeg har satt og spilt Risen en del på PC-en og sånn, men nå kom det nettopp ut en ny ekspansjonspakke til Magic the Gathering på Xbox Live Arcade, og jeg må si, ja, det et kortspill på Xbox, men det durabelig moro, altså.
Mitt spørsmål hvorfor kjøper du ikke en dekk med Magic the Gathering-kort og setter deg på Outland? Sammen med de andre nederne og sosialisere når du spiller kort, Marius.
Ja, det vel nettopp det som poenget da. Jeg har ikke lyst til det. Litt skummelt å spille mot andre folk som ansikt til ansikt. I tillegg så det jo et eller annet befriende når du kan bare spille, hvis du nå har jeg en halvtime før jeg må på skolen eller sånn, og da kan jeg bare fyre det opp og så spille det, og så skru av igjen når jeg ferdig.
Det jo så utrolig mye billigere måte å gjøre det på, tror jeg, for sånn Magic-kort. Hvis du skal få en god dekk, så må du bruke ganske mye penger på det her inntrykk av.
Så Magic the Gathering absolutt å anbefale hvis du har lite penger i disse spilledager. Vi skal få høre en anmeldelse, dagens første sådan, og det var som Johan tidligere annonserte, Pro Evolution Soccer 2010.
FIFA 10 har fått varme anbefalinger fra oss her i Hardcore, samt alt annet av spillpresset rundt om på kloden. Det en skjebnens ironi at deler av denne suksessen skyldes Konamis Pro Evolution Soccer-serie. To av hovedmennene i EA sitt FIFA-team var nemlig store fans av spillserien, og brukte den som inspirasjon til å løfte FIFA-serien opp og frem. Nå årets utgave av Pro Evo her. Pro Evolution Soccer 2010. Forrige årets utgave var et sørgelig syn. Man måtte utstå den samme ulidelige menymusikken, online-spillingen var kjipere enn kokt brød, og det virket som om ordet Evolution i titelen bare var til pynt. Som gammel Pro Evo-fan er det en glede å kunne si at spillserien tilbake. Ikke på toppen av fotballtronen, hakket over FIFA, men som et reelt alternativ til dem som ut etter et godt fotballspill. Mens FIFA de siste årene har vært overlegent grafisk sett, det denne gangen Pro Evo som kaster det lengste innkastet. Spillerne ser rett og slett bedre ut, og ligner mer på sine virkelige fotballbrødre. På animasjonsfronten det FIFA som setter innlegget i mål. Mens FIFA imponerer med sine lekkere animasjonsrutiner, virker Pro Evo 2010 litt hakket i forhold. Spesielt når to spillere møtes i nærkamp, ser det mye mer naturlig ut i EA's versjon av verdens flotteste spill. Denne gangen nærmer Pro Evo seg betraktelig på musikksiden. Nå får du høre ordentlig musikk av ordentlige artister når du navigerer rundt i de oversiktlige menyene. FIFA fortsatt et hakk foran her, men i år går det i hvert fall an å ta Pro Evo på alvor musikalsk sett. Før vi kommer til det viktigste, nemlig selve spillbarheten, må det være lov å si endelig. For denne gangen fungerer faktisk endelig online-spillingen. Det lett å finne noen å spille med, og stort sett går kampene uten lag. Dette burde jo være en selvfølge i dagens online-fokuserte spillverden, men det har det jo tydeligvis ikke vært for Konami. Vi får håpe den gode nettstøtten fortsetter frem til neste års utgave på markedet. Og jo, forresten, denne gangen kan du spille med to stykker på samme lag på samme maskin online. Dette burde jo også være en selvfølge, men forrige utgaves elendighet tatt i betraktning, det en gledelig overraskelse. FIFA sin nettstøtte tilbyr i midlertid enda flere muligheter og glir enda litt bedre. Og så var det den evinnelige spillbarheten da. Med FIFA 10 så har Electronic Arts satt sammen et fotballspill med overlegen flyt. Pro Evo føles til sammenligning litt tregere, og den kunstige intelligensen til medspillerne dine ikke på et like høyt nivå. FIFA tar også kaka når det gjelder forsvarsspillet. I FIFA det fysiske aspektet av fotball bedre tatt vare på. Man kan faktisk presse motspillere med kroppen for å ta over ballen. Dette fungerer ikke så bra i Pro Evo. Her forsvarsspillet prisgitt sklitaklingas edle kunstart. FIFA gir også bedre kontroll over hvordan man springer og hvordan man legger passninger med sitt 360-graders kontrollsystem. Pro Evos forse skuddene og ren og skjær variasjon. Skuddene i Pro Evo føles kraftigere, mens de i FIFA til tider kan virke litt puslet. Etter å ha spilt mange kamper i både FIFA og Pro Evo, det mitt inntrykk at Pro Evo fortsatt simulerer fotballens uforutsigbare vesen med tabba og snodige situasjoner et lite hakk bedre enn FIFA. FIFA nærmer seg i midlertid kraftig, så Konami må jobbe hardt for å ikke bli forbigått også på dette området. Pro Evolution Soccer 2010 et verdig comeback for en spillserie jeg var redd skulle gli ut I obskuritetens sumpmarka. FIFA fortsatt et par hakk bedre, men I år det I alle fall en reell konkurranse. Jeg håper at sirkelen nå sluttet, og at Konami lar seg inspirere av FIFA og gjør konkurransen om å lage tidenes fotballspill enda hardere.
Og du hørte Johan Lavrans Greif som hadde koset seg med Pro Evolution Soccer 2010. Hardcore har vært I Japan denne høsten på Tokyo Game Show for å studere den japanske spillkulturen nærmere. De kom seg både fram og tilbake veldig trygt, og nå skal du få episode 3 I denne radiodokumentarserien.
Hardcore presenterer den japanske spillkulturen. Spillmessa har vist seg å bli ganske viktig for utgivere. Her får de presentert spillene de arbeider med både for publikum og for pressa. Det finnes store og små spillmesser verden over, men det spesielt tre som har fått en dominerende posisjon for spillmarkedet.
Det Electronic Entertainment Expo I Los Angeles, Gamescom I Tyskland og den japanske Tokyo Game Show. Vi var til stede når Tokyo Game Show, eller TGS, gikk av stabelen tidligere I år.
TGS holder åpent I 4 dager I messesenteret I Makuhari I utkanten av Tokyo. Her får utgivere muligheten til å vise frem sine kommende produkter til det asiatiske markedet.
De første 2 dagene bare åpent for journalister og bransjefolk, men de 2 siste det også åpent for publikum. Men I en såpass internasjonal bransje må spillene presenteres forskjellig til journalister I Japan I forhold til I Vesten. Patrick Bach fra det svenske utviklerfirmaet DICE synes ikke det.
Nei, det ingen skillnad. För det första så det, jag skulle säga att det nästan hälften av alla som här har jag träffat på E3, I Köln och så vidare och så vidare. Så det ofta samma människor som vill se spelet, hur det går framåt så att säga. Så att japaner ju lite annorlunda, de ju väldigt positiva, väldigt glada oftast. Så att, och så får man prata lite långsammare med dem så att de följer med.
I år ble Tokyo Game Show besøkt av over 185.000 mennesker, hvorav 130.000 var betalende publikummere som hadde kommet for å se hva spillverden vil by på det neste året.
I motsetning til I Vesten, hvor denne typen messa kalles exhibition og convention, kalles det altså her et game show. Det ble ganske tidlig klart at dette en messa som rettet mye mer mot publikum enn det vi hadde sett I Vesten.
E3 I Los Angeles hadde I år 40.000 besøkende, men det her var utelukkende presse og bransjefolk. Kan det være kulturelle forskjeller som gjør at messa I Tokyo åpen for publikum, mens den I USA bare åpen for bransjen? Vi pratet med Brian Ashcroft, senior editor I Kotaku.
Well, I think that some of it is, I guess obviously in Japan, it's a domestic industry. I mean, it's of course a domestic industry in many countries, but you know, we're in Japan. That maybe the difference is that you know a company like Nintendo is so huge and you know so well respected, and of course internationally, you know, famous. And so I think maybe the difference is that, of course, there are people who don't like, of course, video games in Japan and who look down on them, and there are politicians who don't like them as well, and there are even medical experts who have written books about how, you know, basically video games kind of rot children's brains. I mean, that of course exists in Japan. But I think that, like, for example, when you watch TV, you might see more game commercials, I think, than I at least remember seeing when I was living in the States. I don't know about now. Maybe the number of game commercials has increased. but like you know, Nintendo will offer often like sponsor, you know, a variety show or a drama or whatever, and you know, as you're watching that show, the commercial breaks will all be for Nintendo games, or you know, Sony might be doing that as well, so you might see a bunch of you know, PS3 commercials or whatever. So I think that the difference is that maybe it's a little more pervasive, but I don't think that it's a matter of, you know, every single person in Japan likes video games, because that's not the case at all.
Siden spill er en større del av kulturen I Japan, det også mer vanlig for spillutviklere å markedsføre seg direkte mot publikum. Et annet eksempel på at spilling mer inkorporert I japansk kultur fant vi også på TGS.
Cosplay, som en forkortelse for costume roleplay, ikke et uvanlig fenomen I Japan. Det her ungdommer som kler seg ut som sine favorittkarakterer fra spill og også tegneserier, og de legger mye flid I kostymene sine.
Vi møtte en del av disse på TGS, men det var ikke bare å få knipset bilder av dem. Du må ha deres eksplisitte tillatelse, og du får kun lov til å ta bilder når de står klar I positur. Prøver du å fotografere dem når de tilfeldigvis går forbi deg, ja, da springer de sin vei. Men hvor vanlig egentlig cosplaying I Japan?
I don't know about common. I don't know if like common's the right word. I think that there are, you know, people that are really into it, and the people who are really into it are the kind of people who are actually making the entire costume themselves. And I think that that takes not only a lot of time and a lot of work, but it takes a you know, a tremendous skill to be able to create one's own costume. Of course, there are stores that sell costumes, and you know, if you can't make one yourself, I guess you can go buy one. But as regards to being widespread, I don't think that it's like, you know, widespread in the same way that, like, you know, owning a Nintendo DS is widespread. You know, I don't think that's the case at all. The interesting thing is maybe about, I don't know, a year ago, 2 years ago, I forget, my family and I, we went to like kind of like a toy car show and near the ocean, okay, and it's this kind of convention hall kind of area. And, you know, as we were coming out of that event or that kind of car show, like the whole seaside area was just like crawling with like kids, probably between the ages of, let's say, like 17 and like maybe 20, 21, 22, 23. And they were all cosplaying together and just taking pictures of each other. Nobody else around. It was just them. Taking pictures of each other. So, and I, you know, I'd never really seen something like that, and, you know, my wife hadn't, and my kid hadn't, and, you know, it's kind of like, oh, that's interesting, I guess. So, I mean, that exists, but does that happen every weekend? I don't know. Does it happen in every park here? Probably not, you know. So I don't think it's as widespread. But I do think that, like, you know, if you go to, like, any sort of like gaming or anime or sort of any sort of like comic book kind of event here, you know, people come out in full force.
Under TGS var det utrolig lange køer for å få se de mest populære spillene, mens vi journalister var ganske misfornøyd med å måtte vente en time for å få prøve det nye God of War, stod publikum gladelig I mange timer I kø for å få 15 minutters spilletid.
Tokyo Game Show altså en spillmesse av bransjen for folket. Journalister får lite spesialbehandling, og det spillerne som står I fokus. Kanskje spilljournalister en annen rolle I Japan enn den forbrukerorienterte spilljournalistikken vi vant med her hjemme?
I neste episode prater vi med flere spilljournalister for å få deres syn på de kulturelle spillforskjellene mellom øst og vest. De skal jo tross alt være eksperter på området. Så følg med I neste episode om den japanske spillkulturen neste tirsdag.
Du har nettopp hørt Johan Lavransgreif, Marius Kjørmo og Jon Iversen som har vært I Japan og sett på den japanske spillkulturen. Når jeg begynte I hardcore for cirka ett år siden, så fikk jeg et inntrykk av at Marius Kjørmo litt glad I spill som handler om post-apokalyptiske tema. Og nå har det kommet et nyttighet som omhandler det her, Marius. Borderlands, det har du suttet og spilt.
Det stemmer. Jeg har fort Xbox 360-en min med Borderlands og har fyrt opp og suttet og spilt en stund. Hva skal vi si om Borderlands? Det jo sannsynligvis en ting som mange undrer litt på. Hva egentlig dette spillet for noe? Og det kan være litt vanskelig å få satt på plass, men vi kan ta settingen først og spille. Jeg satt til en, ja, det virker veldig postapokalyptisk, men egentlig så det bare satt på en annen planet som heter Pandora, som kuriøst nok også navnet på planeten I James Camerons Avatar, men det skal vi ikke prate noe mer om I dag. Og det virker veldig postapokalyptisk. Har du spilt Fallout, så vil du føle deg hjemme I Borderlands. Du får velge blant fire fastsatte karakterer I begynnelsen, som sånn type en som en hunter, og en som en sånn brutal warrior-kar, og to andre som egentlig slåsskjemper på et vis. Det var litt lite, det var ikke så veldig mye forskjell på dem, men litt grann alt etter hvordan våpen de liker å bruke og sånt noe. Så det du egentlig gjør I spillet, det er en FPS, en first person shooter med rollespillelementer som vi kjenner ifra MMO-spill. Så vil si at du går opp I level konstant hele tiden, du får erfaringspoeng når du dreper ting, og oppdragene designet som I et MMO. Det sånn typisk generiske go to the lost cave and find 50 crystals and bring them back to me, og så får du en eller annen fancy oppgradering.
Ja, men en førstepersons skyter og rollespillelementer blandet sammen, det vel ikke så veldig vanlig. Den fungerer det her?
Hvorvidt det vanlig, vet jeg ikke. Altså, det blir jo mer og mer vanlig. Altså, hvis du ser bare spill som Fallout og Mass Effect, så ser en jo at det blandes rollespill og skytespill kommer mer sammen. Men hvorvidt det lykkes her, vil jeg vel egentlig si at det ikke fordi at det her ikke tatt de vanlige rollespillelementene. Her det tatt massive multiplayer online rollespillelementene. Det som det gjør da basically at det blir et spill som ikke passer til å være singleplayer. Det kjedelig å spille alene fordi at det ikke noe historiefortelling. Det ikke noe historie som fortelles. Alle oppdragene blir, det ikke voice acting på det I gang. Du får bare, du må lese hva du skal gjøre, gå ut og hente det du skal, gå tilbake igjen, få experience points. Og det eneste som driver spillet fram da liksom den evinnelige jakten på erfaringspoeng. Og det blir rett og slett kjedelig.
Altså, noen har jo kalt det spillet her Diablo med, altså Diablo FPS. Vil du være enig I en sånn beskrivelse?
På noen vis ja. Altså, hvis vi trekker det litt videre da, til Hellgate London, som de gamle Diablo-lagerne produserte, så ser jeg veldig mange sammenhenger der, altså veldig mange likheter. Og Hellgate London gikk jo som kjent ikke spesielt bra, det gikk jo dukket ned om hjem, nettopp fordi at det falt mellom to stoler, og jeg føler at Borderlands gjør mye det samme, altså. Det blir ikke et spill som moro å spille alene, og til å være et online skytespill, så det ikke bra nok til å kunne konkurrere med Call of Duty og Halo, og dermed så det eneste som egentlig sitter igjen, som har potensial I dette spillet, liksom samarbeidsdelen da, der han skal samarbeide som en FPS, men samtidig så føler jeg at også der så vil spill som for eksempel Gears of War har mye mer å by på, og sammen med Left 4 Dead, så jeg sitter litt med en sånn følelse av at dette en spill som egentlig ikke passer til noen.
På det grafiske aspektet, de begynte jo som en slags realistisk grafikkstil og endret det midtveis til en sånn cel-shade rar sak. Hvordan synes du det fungerer?
Ja, det en litt sånn kuriøs sak, for nå har vi jo spilt Fallout, og det var jo litt av grunnen til at de forandret det, var for at de var redde det skulle bli for likt Fallout I utseendet. Og det kan det være det hadde blitt. Det som den cel-shadingen gjør jo at ting mye mindre detaljert. Det jo den effekten av at det ikke så hardt på hardwaren da. Det krever ikke så mye å spille spillet, og overgangen ifra når du ser ting langt vekke til når du ser ting nærme vil ikke være så veldig stor I forhold til at plutselig blir ting veldig detaljert når du kommer nærme det. Så sånn sett det en grei effekt, men jeg synes ikke at den artistiske vrien med å selvkjede det og gjøre det mer tegneserieaktig egentlig gir spillet noe. Og jeg føler det at karakterene virker veldig platte da, på grunn av det. Altså, det ser ut som du prater med et cardboard-mann I stedet for en karakter.
Hvem tror du kan ha interesse av det her spillet?
Ja, og det jo det store problemet med Borderlands. Jeg sitter med en følelse av at det ikke så mange som har interesse for dette. Kort oppsummert, Borderlands et skyterollespill som beregnet for å spille sammen med andre. Det kan være at du får en del ut av det dersom du har en 2-3 venner som også kjøper dette spillet og spiller det sammen med deg. Du har muligheten til å spille det split screen, som jo en bra ting, men alt i alt, jeg ganske skuffet over Borderlands.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive! Oh, I think I'm gonna be sick. That one was still flattering as you swallowed it. There goes another one. Extra crunchy. Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører hardcore på Studentradioen I Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen. And this, coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
At spillere konkurrerer seg mellom det ikke noe nytt, men nå har det noen utviklere som har kommet med en litt ny vri og tilbyr penger til flinke spillere I konkurranse mot hverandre.
Ja, det BioWare og sannsynligvis I godt samarbeid med Electronic Arts som setter et av sine kommende storspill Dragon Age Origins ut for en slags PR-konkurranse. Det skal da være lagbasert. Det lag som satt sammen av flere spillere fra mange ulike nasjoner som skal møte sammen I en slags olympisk turnering nesten som skal konkurrere mot hverandre.
Ja, altså, rett og slett landslag I Dragon Age Origins. Er det noe du sikter inn mot, Marius?
Ja, det hadde jo vært moro selvfølgelig, men jeg tror nok at jeg har litt for mange andre ting jeg nødt til å henge meg opp I. For øvrig så har jeg ikke fått noen invitasjon, så jeg tror det for sent å melde seg på den uansett. Men ja, du kunne vinne $12,500, som jo en ganske snedig premie I utgangspunktet da. Det kunne være veldig moro å være med på. Jeg har jo forhåndsbestilt Dragon Age Origins, blant mange andre spill. Det går hardt ut ved lommeboka denne spilsesongen her, men jeg må jo si det, Dragon Age Origins et spill jeg ser utrolig frem til.
Ja, og for oss som ikke kjenner til det spillet så veldig godt, hva vil det her handle om?
Ja, hva det vil handle om, dette et såkalt middle fantasy-spill, det vil si at det litt mørkere enn de vanlige high fantasy-spillene. Det et klassisk rollespill som skal bygge på tradisjonene fra gamle Baldur's Gate og Icewind Dale, ta med seg de teknologiske nyvinningene fra Knights of the Old Republic og Neverwinter Nights, og men allikevel da en egen IP fra BioWare. BioWare har lagt masse rollespill tidligere, men de har alltid vært basert på andre sine lisenser. Men nå har de altså for første gang da lagt sitt helt eget ting som de bygde opp fra begynnelsen av. Og du spiller da, du går da inn I rekkene av The Guardians, som da liksom forsvarerne av orden I samfunnet. Så det kan bli, ja, jeg gira på spillet, for å si det sånn.
Har det ikke vært snakk om at de skal ta I bruk sånn enda mer sånn moralske valg? At det handlingene du gjør I spillet skal ha faktiske konsekvenser for hva som skjer videre?
Jo, da, men det jo noe de alltid sier, så det jo et spørsmål å se da, hvor stor effekt det egentlig vil ha. Det må man bare se når tida kommer, men uansett, jeg gleder meg kjempemasse til Dragon Age Origins. Jeg har bygd meg skikkelig opp til det. Noe Vegard også har gjort I det siste å bygge masse bygninger, for han har sett på Cities XL.
Hvor ofte har du irritert deg over bybanen, eller at det ikke finnes utesteder I den bydelen du bor I? Tenk hvor mye bedre byen ville vært hvis bare du styrt. Nå har du faktisk sjansen, eller I det minste nesten. Monte Cristos nye bysimulator Cities XL her. Bysimulator-sjangeren evig forbundet med SimCity-serien, og Cities XL på mange måter veldig likt. Du bygger veier, hus, kontorer, åkre, butikker, fabrikker, restauranter og alt annet enn bytrøng. Du må sørge for vannforsyninger, strøm, at noen tar seg av søpla og regulerer skattene. Det som skiller Cities XL mest fra SimCity-serien, at du slipper å bruke tid på å bygge strømnett, kloakkanlegg og så videre. Det gjør spillet automatisk for deg, og du vet egentlig ikke engang at det der. Det, og at SimCity har langt mer innhold, men mer om det senere. Du slipper altså en del av mikromanagement-helvete, og kan I stedet bruke tida på å designe din drømmeby, bestående hovedsakelig av rette vinkler. Det vil si, du kan lage buede veier, men hvorfor har verden brukt tid på det når alle bygninger kvadratisk? Rette vinkler på veiene blir dermed langt mer plasseffektivt. Den viktigste nyvinningen I Cities XL handelssystemet, nemlig at du kan fokusere byen din på bestemte produkter, og så selge dem helt til andre byer, for så igjen kjøpe varer du mangler. Etter hvert som byen blir større, så kreves mer og mer ulike ressurser, og de høyere samfunnslag krever langt mer enn arbeiderne. Du kan handle med datamaskinen i gjenspillmodusen, men som spiller selv påpeker, så er det langt mer spennende å spille online og dermed handle med andre mennesker. Online-delen er den andre nyvinningen CitiesXL byr på. Den består kun av muligheten til å snakke med andre spillere, besøke andre byer kun for å se på, og å handle med andre spillere. Det eneste viktige her er handelen, og den er dessverre full av ulike bugs. Håpet fra utviklerne er at det etterhvert skal dannes et skikkelig handelssystem utifra tilbud og etterspørsel, men når systemet krasjer annet hver dag slik at alle kontrakter opphører, så blir det svært vanskelig. Handel og internett er altså de to nyvinningene, men det koster. En månedlig avgift på 8 euro er litt i stiveste laget i forhold til det innholdet du får. Monte Cristo lover at det skal komme mer innhold etter hvert, men la oss se på hva slags innhold det er snakk om i første omgang. Transportsystemer. Busser. Hvorfor i all verden er ikke det med i spillet når du kjøper det? Og hvorfor skal du måtte betale for det? Med mindre du har spilt 6 år gamle SimCity 4 og funnet ut at det blir for detaljert og komplisert for deg, så tror jeg det er et langt bedre alternativ. CitiesXL kan bli et bra spill, men per dags dato mangler det alt for mye.
Der hørte du Vegard Flobak, som ikke var overvettes begeistret for CitiesXL til PC.
Hør heller på Studentradioen i Bergen. Informasjon er viktigere enn silikon.
Nå er det mye spennende teknologi som lages også av silikon, og det vet jo alle vi som er glad i våre PC-er, men det kan vi la ligge akkurat i dag. Men vi skal snakke litt om teknologi, fordi at Netflix, det skal andre enn bare Xbox 360-eiere få tilgang til.
Ja, for oss heldige PS3-eiere får det jagge nå, hvis vi hadde bodd i USA.
Ja, så da er den samme gamle leksa om igjen. Det store pressemeldinger går ut til alle spilljournalister i Europa. Se her, nå kommer det en egen video-nettleietjeneste til alle som er PlayStation, men ikke til dere.
Det er en veldig ekkel måte å peke nese på, synes jeg. Sånn, haha, vi har noe gøy, dere får det ikke. Men vi skal jagge opplyst dere om det. Det er slemt, synes jeg. Slemt.
Slem Sony. Noe andre som var litt slemt var at i forrige uke ble sagt ut til alle at Xbox 360 skal få støtte for Blu-ray. Det skal komme en Blu-ray-spiller til Xbox 360. Men den gleden varte heller ikke lenge.
Nei, og for dem litt uinnvidde som ikke vet hva Blu-ray er, så er det et nytt et diskformat som har større lagringsplass og ja, bedre film, bedre spill, bedre musikk, alt mulig. Så det er fortsatt forbeholdt PlayStation 3 på spillmaskina foreløpig, men man vet jo aldri hva som skjer i neste generasjon igjen.
Nei, men Microsoft er i hvert fall beinhardet på at nei, det skal ikke komme Blu-ray på Xbox 360, selv om det ryktes om det hele tiden, men vi får bare se på et eller annet tidspunkt, så må kanskje de stikke halen mellom beina og innse at kanskje det hadde vært en god idé. Men, som vi annonserte tidligere, så har vi fått en pakke, og den sitter du, Johan, og klafser og grafser på der borte i studio. Kanskje det er på tide å åpne den og se hva som er oppi den?
Ja, det kan vi jo gjøre. Hvis jeg kan åpne, så kan dere kommentere min åpning av pakken.
Ja, for i dag så har det kommet en svær brun pappeske til Hardcore, og det står på pakken at det er DJ Hero, det lenge bebuda musikkspillet.
Jo, det er faen meg helt riktig. Det er faktisk DJ Hero som er oppe i den brune fine eska vi har fått fra Activision.
Men jeg håper at det er mer enn bare spillet som er oppe i den kjempestore eska vi fikk.
Det er det faktisk. Vi har fått et såkalt, nå er jo ikke jeg så veldig inn i DJ-lingoen, men det er vel et turntable, heter det vel, som de får mikse musikk på, som du skal bruke i spillet.
Ja, ja. Så DJ Grafe, hvordan ser det ut da? Kan du beskrive det for oss?
Ja, det ser ut som en, for meg, en uinnvidd, så ser det ut som en platespiller. Egentlig, helt til venstre så er det en bryter som du tar frem og tilbake, og så er det en liten bryter som du vrir på, så er det da noen LP-sak som du kan snurre rundt med tre knapper. Tenk Guitar Hero, en grønn, en rød og en blå.
Ja, altså første inntrykket er at det ser overraskende solid ut i forhold til mine forventninger. Jeg hadde forventet meg en sånn billig plastskit, sånn Donald-leike. Men det ser overraskende solid ut, og det var ganske tungt, var det ikke?
Jo, det var overraskende tungt. Altså, det er jo ikke sånn tungt som en ordentlig platespiller, det er det jo ikke. Men ja, jo mer tyngre enn man skulle tro. Det er ikke sånn Fisher-Price-toy-kvalitet som det ofte er på sånn tilleggsutstyr til spill.
Så tror dere at en DJ med respekt for seg selv kan ta og finne fram dette, eller er det litt sånn som en må gjøre når gardinene trukker for og festen er slutt?
Jeg vil tippe at dere ikke helt sånn som ordentlige DJ gjør det. Men jeg skal jo litt sølvdig, for jeg har jo aldri i mitt liv miksa en plate. Så
det står jo et miksebord rett på siden av deg, som vi bruker her i studio i Studentradioen, og ser det veldig likt ut som det er.
Ja, litt likt, men ikke helt likt.
Det er jo litt færre knapper på det her. Og,
det er det.
Ja, det er ikke tre farger knapper på den turntablen på platespilleren vår i studio. Av forståelige grunner. Men jeg er ikke noen stor DJ-forkjemper altså, men det er jo litt gøy at det kommer sånne dingser. Jeg liker dingser generelt. Det ser ganske gøy ut.
Det gjør det. Det som er litt spennende er jo om så mange har en drøm om å bli diskjockey-stjerne som det er som har å bli rockehelt i Guitar Hero og sånt. Det er litt spennende på.
Det er det, og det er jo spennende å se om spillet blir noe bra i det hele tatt, og det skal vi selvfølgelig komme tilbake til når vi har fått satt oss ned og arrangert fest i anledning hardcore DJ-party eller noe slikt. Vi kommer i hvert fall tilbake til det. Nå skal vi se litt nærmere på et annet spill som vi kommer tilbake til når det kommer ut i februar, nemlig Dante's Inferno, som Johan Lavrans-Greif fikk prøve ut i Japan.
Når skaperen av Dead Space offentliggjorde at deres neste prosjekt skulle være et actionspill basert på første del av det litterære storverket Den guddommelige komedie, var nok flere enn meg som lurte på om de hadde blitt en smule gæren. Jeg så for meg en ny trend med kremspill som Macbeth Kart Racing og Resident Evil Jane Austen Edition. Skepsisen dempet seg en smule etter at jeg fikk prøvd spillet i Tokyo. Dante's Inferno ser ut til å bli en riktig så god God of War-kloning. Selv om det vel neppe er det utviklerne liker å omtale det som. I Tokyo traff vi på produsenten av spillet, Jonathan Knight. Han har tidligere jobbet blant annet på The Simpsons-spillet og The Sims. Vi ba han fortelle om forholdet mellom spillet og inspirasjonskilden.
You know, particularly with the setting of the game and the environment, you know, Dante had a very vivid and detailed description of, you know, the rivers and the weather, you know, the storms or the forests or the cities. And he describes it in great detail, so we've basically tried to recreate that in the game. And if you've read the poem, you'll definitely recognize all those locations. With the characters like King Minos, the Judge of the Damned, and Cerberus, and Phlegius, and Virgil, and, you know, a lot of the monsters and characters that you find in the poem, you're going to find in the game as well. So, you know, those are the ways in which we're kind of most faithful to the source material.
Jonathan Knight hadde også en del å si om forskjellene og likhetene mellom Dante i bokform og Dante i spillform.
He's a much more exaggerated and video game character, but you know, his visual design, his helmet with the spiked leaves around the crown of his helmet is you know, reminiscent of how the original Dante is often depicted with the Italian laurel leaf. The original Dante was very confused and conflicted about his life, and he starts the poem in a dark forest, which is a metaphor for being lost in his own life. And so our Dante is also very conflicted and confused, much more so. Obviously, he's actually a deeply flawed and sinful person, and he's going to have to face those sins in hell. So we took that idea much, much further. You know, the real Dante was a soldier. He did fight in the Italian civil wars. Our Dante is a crusader. He's much more of a, you know, over-the-top action warrior. But again, we try to lock in on a few basic ideas and then exaggerate them for the video game.
I Dante's Inferno kan du velge mellom å redde sjelen til helvetes innbyggere eller å straffe dem med evig fortapelse.
The thing that gives the gameplay its unique personality is really the duality of Dante. He's both a very holy person and also a very unholy person. And so throughout the game, you make the choice as to whether you want to do very brutal finish moves and punishments of the damned and the minions and the demons, or do you want to absolve them using the cross. And so that choice will over time feed into like an unholy or a holy meter and level you up down both paths. You can do both. You can do one or the other or both at the same time. And that opens up new abilities and new combos and new magic abilities that are themed holy and unholy. So, you know, it really kind of works its way through the whole gameplay system and allows you to define whether, you know, whether you want to be more of a holy warrior or more of a brutal, you know, fighter with the scythe.
Denne mekanikken påvirker imidlertid ikke historien på noen måte. Det utelukkende en gameplay-mekanikk. Helt til slutt måtte vi jo spørre, hvordan jobber man egentlig når man skal gjenskape Dantes beskrivelse av helvete, som i stor grad har påvirket hvordan vi ser på helvete I vår del av verden?
Sure, well, yeah, I mean, the visuals are really important to us. Obviously, we wanted each level to be totally unique and have a kind of a unique look to it, and unique palette, all unique enemies and environments. You know, and so obviously the first thing we do is sort of center in on, you know, the idea of lust or gluttony or fraud or violence and brainstorm around that. We've got an incredible group of artists that we work with, just like some awesome concept guys, and they just start iterating and throwing out crazy ideas. I called up Wayne Barlow very early on, and you know, he was a huge help to us in designing many of the creatures that you see in the game. Wayne's pretty well known for his Hellboy and Hellboy 2 creatures. He designed those for Guillermo del Toro, and he's worked on Potter and a bunch of other movies, and you know, he's a very twisted individual, and it was really, really great to have him at the beginning.
Dante's Inferno kommer ut den 12. februar neste år, så da får du veta om helvete et sted det verdt å besøke.
Det var Johan Lavrans Greif som har vært en snartur innom helvete og servert oss sine inntrykk derfra.
Madre de Dios! Es el Pollo Diablo!
Si, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti.
Well, you're not taking me without a fight!
Tiden flyr når han har det moro, og denne sendingen går rett og slett mot slutten, men før vi sier helt adios, amigos, så må vi nesten ta minne om konkurransen vår.
Ja, og konkurransen den går ut på, først og fremst, å vinne Brutal Legend, og det du må gjøre for å vinne det spillet, det å sende oss forslag til hvilke band som fortjener sitt eget actionspill. For eksempel Spice Girls, Backstreet Boys, Westlife, you name it. Send oss svaret til hardcore@srib.no. Merk emnefeltet med konkurranse og send litt kontaktinformasjon med oss, så vi får muligheten til å gi deg beskjed hvis du har vunnet.
Har du lyst til å høre det her sendingen om igjen eller andre sendinger av Hardcore, så er det bare å gå inn på podcast.srib.no.
I tillegg så har jo Studentradioen veldig flotte nettside da, srib.no finner du de. Der det alt ifra aktuelle saker til all spennende informasjon om hva som skjer I Studentradioen I Bergen. Vi som har lagt denne sendingen, det jo oss her I studio, meg selv, Marius Kjørmo.
Det meg, Johan Dahl.
Meg, Johan Davrans Greif.
I tillegg så har vi hatt hjelp av Vegard Flobakk. Og vi har en produsent, Ingrid Algoria, som sitter og smiler og fniser av at ikke vi kan det navnet som hun ønsker at vi skal si.
Saltvik Fånes.
Så der var det, da det på plass, og produsenten jubler. Det fint, denne sendingen slutt. Vi håper du koser deg masse med spill, og det kommer selvfølgelig til å bli masse mer spill neste tirsdag. Nå Emilio klar med Discopolis. Ha en kjempefin kveld videre.
Hardcore!
Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.